From the conference center,
център за конференции на храмови площад в Salt Lake City, ви предаваме 182-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, с говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, първи съветник в първото президентство на църквата. Брати и сестри, приветстваме ви на петата и заключителна сесия на 182-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Президент Томас Монсън, който председателства тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Изпращаме нашите приветствия на членовете на църквата и многото приятели навсякъде, които участват в тези събрания чрез радио, телевизия, интернет или предаване чрез спътник. Музиката за тази сесия ще бъде от хора на Табернакъла под диригентството на Мак Уолбърг и Райан Мърфи с Бони Гудлиф и Линна Маргетс на органа. Хорът ще открие събранието, като изпее «Зора за зори», след което откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Активиано Тенорио, който бе освободен от 70-те. След това хорът ще изпее «Можеш ли си ти?». След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшина Робърт Хелс и Ричард Скотт от кворума на 12-те апостоли. Те ще бъдат последвани от брат Расъл Оскаторп, общ президент на неделното училище.
Our dear Father in heaven,
Скъпи небесни Отче, благодарим Ти, че можем да сме тук, да слушаме посланията, които са подготвени днес. Молим се, благословията, Твоята благословия да бъде с всеки участник и ние да можем да сме готови да укрепим свидетелствата си и да продължим напред с думите на словата на Твоя Син Исус Христос и да издържим до края. В името на Исус Христос да можем да Ти служим с чисти ръце и сърца и да можем да влезем в Твоя, да ходим в Твоя храм, колкото може по-възможно и да можем да бъдем позволени ние и нашите предци да се върнем при Тебе. Благослови президент Монсън със здраве и вдъхновение да продължи да ни води в нашия живот. Молим се за това в името на Исус Христос. Амин.
What does it mean to be a Christian?
Какво значи човек да е християнин? Християнинът вярва в Господ Исус Христос, че Той буквално е Син Божий, изпратен от Отца Си да страда за нашите грехове в един върховен акт на обич, който познаваме като единението. Християнинът вярва, че чрез благодата на Бог Отец и Неговия Син Исус Христос ние можем да се покаем, да простим на другите, да спазваме заповедите и да наследим вечен живот. Думата християнин означава, че сме взели върху си името на Христос. Правим това, като бъдем кръстени и получим дара на Светия Дух чрез полагане на ръце от носителите на властта на Неговото свещеничество. Християнинът знае, че през вековете Божиите пророци винаги са свидетелствали за Исус Христос. Същия този Исус, придружен от Небесния Отец, се явява на пророка Джозеф Смит през 1820 година и възстановява Евангелието и организацията на своята първоначална църква. Посредством писанията и свидетелството на Джозеф Смит, ние знаем, че Бог, нашия Небесен Отец, има славно и съвършено тяло от плът и кости. Исус Христос е Неговия единороден Син в плътта. Светия Дух е личност от Духа, чиято работа е да свидетелства за Отца и Сина. Божеството се състои от три отделни и различни същества, обединени в цел. С тези учения като основа на нашата вяра, може ли да има каквото и да било съмнение или спор, че ние сме християни? При все това, за всеки християнин остава един простичък въпрос. Какви християни сме ние? С други думи, как се справяме в усилията си да следваме Христос? Обмислете заедно с мен преживяното от двама християнски ученици. И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя Симона, наречен Петър, и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: дойдете след мене, и аз ще ви направя овци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след него. Като християни днес, ние имаме възможността да действаме направо, незабавно и решително, точно както направили Петър и Андрей. Те оставиха мрежите си и отидаха след него. Ние също сме поканени да оставим своите мрежи, да отхвърлим светските навици, обичаи и традиции. Призовани сме също да изоставим греховете си. Исус повика народа и рече им: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си и така нека ме следва. Да се откажем от безбожното поведение е началото на покаянието, което носи голяма промяна в сърцето, докато нямаме повече склонност да вършим зло. Тази промяна, наречена обръщане във вярата, е възможна единствено чрез Спасителя. Исус обещава: ако човеците дойдат при мене, аз ще им покажа тяхната слабост, и моята благодат е достатъчна за всички човеци, които се смиряват пред мене. Защото ако те се смирят пред мене и повярват в мене, тогава аз ще сторя слабите им страни да станат силни. Когато станем по-добри чрез Христа, самата ни същност се променя и ние повече не желаем да се връщаме към старите си навици. Дори така, Верните християни винаги ще бъдат благославени да изпитват трудности и разочарования. Когато тези пречистващи предизвикателства дойдат, ние можем да бъдем изкушени да се върнем към старите си навици. След разпъването на Спасителя, той се явява на жените и им казва, че братята ще го намерят в Галилея. Когато Петър, главният апостол, се връща в Галилея, той се връща и към онова, което познавал, онова, което му било удобно да върши. Отивам да ловя риба, обяснява той, и взема със себе си няколко ученици. Наистина, Петър и останалите били на риболов цяла нощ, без да хващат нито една риба. На другата сутрин Исус се явява на брега и им извиква през водата. Хвърлете мрежата отдясно на ладията. Йоан незабавно познава гласа на Спасителя. А Петър на мига се хвърля във водата и плува към брега. Учениците, които остават в ладията, следват неговите указания и бързо откриват, че мрежите им по чудотворен начин са препълнени с риба. На християните, които са се върнали към старите си не така верни навици, казвам, обмислете верния пример на Петър. Не отлагайте. Елате, чуйте и разпознайте гласа на учителя, който зове. После веднага се върнете при него и отново получете изобилните му благословии. Когато братята се връщат на брега, те виждат закуска от риба и хляб. Дойдете да закусите, кани ги Спасителя, след като ги нахранва. Той три пъти пита Петър, Симоне, Йонов, любиш ли ме? Когато Петър потвърждава любовта си, Спасителя го умолява. Паси агънцата ми, паси овцете ми. Този е призивът на Христос към всеки християнин днес. Паси агънцата ми, паси овцете ми. Споделяйте моето евангелие с млади и стари. Въздигайте, благославяйте, утешавайте, насърчавайте, съграждайте ги, особено онези, които мислят и вярват различно от нас. Ние храним агънцата му у дома, живейки според Евангелието, като спазваме заповедите, молим се, изучаваме писанията и ревностно следваме примера му, да показваме обич. Ние храним овцете му в църквата, като служим свещенически кворуми и помощни организации, и храним овцете му по света, като бъдем християнски съседи, упражняваме чистата религия да посещаваме и служим на вдовицата, на сирачето, на бедния и всички, които са в нужда. За мнозина призивът да бъдем християни може да изглежда твърде изискващ, дори прекален, но не бива да се боим или да се чувстваме неспособни. Спасителят обещава, че ще ни направи способни да вършим делото му. Дойдете след мене, казва той, и аз ще ви направя овци на човеци. Като го следваме, той ни благославя с дарби, таланти и сила да вършим волята му, като ни позволява да израстваме отвъд онова, което в момента можем да вършим с лекота и да направим неща, които никога не сме правили преди. Това може да означава да споделяме Евангелието с съседи, да спасяваме хора, които са духовно изгубени, да служим на мисия, да работим в храма, да отглеждаме деца със специални нужди, да обичаме блудния син, да служим на болен спътник, да устояваме на неправилното разбиране или да изстрадваме несгода. Това означава да се подготвим да отговорим на Негови призив, като кажем, ще ида където ти искаш, ще казвам каквото ти искаш да кажа, ще върша това, което искаш да върша, ще бъда това, което ти искаш да бъда. За да бъдем онези хора, които Небесният Отец желая да бъдем, ние следваме Исус Христос. Давам свидетелство, че Той постоянно ни призовава да го следваме. Ако сега се научавате за християнската отдаденост на светиите от последните дни или известно време не сте участвали напълно в църквата и искате отново да го следвате, не се бойте. Първите ученици на Спасителя всички били нови членове на църквата, нови обърнати в Неговото Евангелие. Исус търпеливо учил всеки от тях. Той им помагал да изпълняват отговорностите си. Наричал ги свои приятели и дал живота си за тях. И вече е направил същото за вас и за мен. Давам свидетелство, че чрез Неговата безпределна любов и благодат ние можем да станем по-подобни на Христос, християни. Помислете върху следните Христови качества. Как се справяме с тяхното укрепване вътре в себе си? Християнска любов. Спасителят ценял всеки човек. Мил и състрадателен, той изоставил 99, за да намери едната, защото и космите на главата ни са всички преброени от него. Християнска вяра. Въпреки изкушенията, изпитанията и гоненията, Спасителят се уповавал в нашия Небесен Отец и избрал да бъде верен и покорен на Неговите заповеди. Християнска жертва. През целия си живот Спасителят дава от своето време енергия и най-вече чрез единението отдал себе си, така че всички Божии чада да могат да бъдат възкресени и да имат възможността да наследят вечен живот. Християнска грижа. Подобно на добрия самарянин, Спасителя постоянно протяга ръка да спасява, обича и подхранва хората около себе си, независимо от тяхната култура, вяра или обстоятелства. Християнска служба. Независимо дали черпи вода от кладеница, готви риба или мие прашни нозе. Спасителят прекарва дните си в служба на другите, да повдига уморените и да укрепва слабите. Християнско търпение. В собствената си печал и страдание, Спасителят търпеливо се осланял на помощта на своя Отец. Търпелив към нас, Той ни изчаква да дойдем на себе си и да се върнем у дома. Християнски мир. През своето служение той подтиквал към разбирателство и мир. Особено сред учениците си той учил, че християните не могат да спорят с други християни, независимо от различията им. Християнска прошка. Той ни е учил да благославяме онези, които ни проклинат. И ни е показал пътя, като се молил хората, които го разпънали, да бъдат опростени. Християнско обръщане във вярата, подобно на Петър и Андрея. Мнозина разпознават евангелската истина, веднага що ме чуят. Те са мигновенно обърнати. За други, това може да трае по-дълго. В Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Спасителят учи: това, което е от Бога, е светлина, и този, който приема светлината и постоянства в Бога, приема повече светлина. И тази светлина става все по-ярка и по-ярка до съвършения ден. Исус Христос е светлината и изкупителят на света, духът на истината. Християнско устояване до край. През всичките си дни Спасителят никога не се е отказал да върши волята на Отца си и продължил в праведност, доброта, милост и истина до края на своя земен живот. Тези са някои от качествата на хората, които слушат и чуват гласа на Спасителя. Като един от Неговите специални свидетели на земята, давам своето християнско свидетелство, че Той днес ви призовава: дойди, следвай ме. Елате, крачете по пътеката, която води към вечно щастие, радост и вечен живот в Царството на нашия Небесен Отец. В името на Исус Христос, нашия Спасител и Изкупител. Амин.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Благодаря ви, старейшина Хейлс. Ние ви обичаме. Господ разкрива на пророка Джозеф Смит възвишено учение за светия обред на кръщението. Тази светлина изгрява в момент, в който други християнски религии проповядват, че смъртта по един неотменен и вечен начин определя съдбата на душата. Те учили, че кръстените хора се възнаграждават с безкрайна радост, докато всички останали ги очаква вечно мъчение, без надежда за изкупление. Господното откровение, че чрез съответната свещеническа власт кръщението може да бъде изпълнено от заместник, затвърждава справедливостта на неговото изказване. Ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Кръщението чрез заместник милостиво осигурява този основен обред за всички достойни починали, които не са го приели в земния живот. Това славно учение е все още едно свидетелство за всеобхватното естество на единението на Исус Христос. Той прави спасението достъпно за всяка каяща се душа. Неговото единение побеждава смъртта и позволява на достойните починали да приемат чрез заместник всички обреди на спасението. В едно писмо, написано преди повече от 150 години, Джозеф Смит казва: светиите имат привилегията да бъдат кръстени за своите починали роднини, които са приели Евангелието в духа, чрез хората, получили задачата да им проповядват. Светиите, които пренебрегват спасението на починалите си роднини, поставят в опасност своето собствено спасение. Пророка Илия дава ключовете на делото чрез заместник на Джозеф Смит в храма Къртланд, за да изпълни следното Господно обещание. Той ще посъди в сърцата на децата обещанията, направени на бащите. И сърцата на децата ще бъдат обърнати към бащите. Чрез допълнително откровение на Джозеф Смит и последвалите го пророци е било дадено разбиране на задачата за храмова работа и подкрепящата я семейна история. Всеки пророк след Джозеф Смит е наблягал върху належащата нужда да се осигурят всички обреди за нас и за починалите ни предци. Храмовата дейност и семейната история е едно дело в две части. Те са обвързани, подобно на обредите на кръщението и дара на Светия Дух. За някои членове може да не е възможно да получат и двете части поради своето здраве или разстоянието, което ги дели от храма. Президент Хауърд Хантер учи: ние трябва да изпълним свещеническата храмова работа, необходима за спасяването ни и възвисяването ни. След това трябва да изпълним необходимата работа за хората, които не са имали възможността да приемат Евангелието в този живот. Изпълнението на това дело за други се извършва в две стъпки. Първо, чрез проучване на нашата семейна история, ние откриваме нашите предци. И второ, чрез изпълнение на храмовите обреди, ние имам дава възможностите, дадени на живите. При все това, има много членове на църквата, чийто достъп до храмовете е много ограничен. Те правят всичко по силите си. Те проучават своята семейна история, а храмовата работа се изпълнява от други. От друга страна, някои членове се включват в храмова работа, но не успяват да направят проучванията по семейна история в собствените си семейства, макар да изпълняват божествена служба чрез подпомагането на други хора, те губят благословия от това, че не са издирили своите собствени починали роднини, според напъствията на пророците от последни дни. Знам, че хората, които участват в проучване на семейната си история и след това изпълнят храмовата работа за тези, за които има допълнителна информация, ще имат допълнителна радост и ще получат големи благословии. Небесният Отец желая от нас да получим и двете части на благословията за тази важна работа чрез заместник. Той води други хора да ни покажат как да постигнем това. От вас и от мен зависи получаването на тези благословии. Всяка работа в храма е време прекарано ползотворно, но приемането на обредите като заместник на един от вашите предци ще направи престоя в храма ви по-свят и ще получите дори по-големи благословии. От първото президентство са казали, първостепенно наше задължение е да издирим и открием данните на нашите собствени предци. Вие, млади хора, желаете ли да научите начин да елиминирате влиянието на противника във вашия живот? Потопете се в издирването на вашите предци. Подгответе имената им за светите обреди в храма. След което отидете в храма, за да бъдете техни заместници при обредите за кръщението и дара на Светия Дух. Като пораснете, ще можете да участвате и в приемането на други обреди. Не знам да има по-силна защита срещу влиянието на противника в живота ви. В мисия Русия Ростов всеки младеж бил поканен да изготви списък с 2000 имена, след което да подготвят поне един свой роднина за храмовите обреди. Постигналите тази цел били поканени на дълго пътуване с автобус до новия храм в Киев, Украина. Един младеж сподели следното преживяване. Прекарах много време в игра на компютърни игри. Когато започнах индексирането, нямах време за компютърни игри. Първо си помислих, о, не, това е невъзможно. Но когато този проект приключи, съвсем загубих интерес към игрите. Работата по семейна история е нещо, което можем да правим тук на земята, което ще остане в небесата. Мнозина предани светии са изпълнили работата си с издирването на свои роднини и се възползват от възможността, предлагана в Family Search, да запазят обредите за свои роднини. Това запазване има за цел да позволи на хора да изпълнят обреди за предци и семейни линии, като им дава значителен период от време да направят това. В момента има 12 милиона имена и съответно милиони обреди. Много имена са запазени от години. Предците, за които е била намерена информация, без съмнение, са доволни и се радват, когато техните имена станат готови за обредите. Но също така, може и да не са особено щастливи, когато се налага да продължават да чакат за изпълнението на техните обреди. Насърчаваме онези от вас, които разполагат с голям запас от имена, да ги споделят, за да могат вашите роднини или членове на района и кола да ви помогнат в това дело. Може да направите това, като раздавате храмови талони на желаещите да помагат членове на вашия район или кол, или като използвате системата Family Search, за да предадете имената директно в храма. Втората възможност е нещо, което Синди Блевенс от Каспер, Уайоминг прави от години. Сестра Блевенс била кръстена в младежките си години и единствена от семейството си, която се е присъединила към църквата. Тя е свършила огромно количество работа по семейна история. Но това са твърде много имена, за да могат да бъдат изпълнени от нея и нейните роднини. Затова сестра Блевенс предлага имената в храма, като според думите, работата по тях често бива извършена за няколко седмици, обикновено в един от двата най-близки до дома и храма. Тя казва, че й харесва мисълта, че приятели и съседи от нейния район и кол, може би са сред хората, които помагат в изпълнението на работата за нейните предци. И тя е благодарна за тяхната служба. Моята обичана съпруга Джанин обичаше работата по семейна история. Докато децата ни бяха малки, тя се уговаряше с нейни приятелки, за да може да работи по няколко часа през няколко седмици върху нашите семейни линии. Беше всъщност моята семейна линия. Когато най-малкото от децата ни порасна и напусна дома ни, тя написа в своя дневник: «Току-що взех едно решение и искам с пълен глас да го обявя на света. Бившата стая на майк се превърна в моя генеалогичен кабинет, добре обзаведена за организиране на архивите и за работата. Сега животът ми ще се съсредоточи върху семейна история и предаването на имена в храма. Много съм въодушевена да напредвам». На друго място тя пише: «За мен бе истинско чудо, когато в моя офис по семейна история Мел Олсен ми представи разпечатка с всички известни мои родословни линии, получени от обновлението на компютъризираните архиви на Ancestry File, изпратени в обществото по генеалогия. Те проистичат главно от архивите на програмата от 4 поколения, която църквата въведе преди много години. Почувствах се неподготвена за трудоемката задача да събера цялата информация. Цялата информация за моите предци от семейни организации и да ги въведа в компютъра за първи път. За първото компютеризирано разпространяване на Ancestry File. И те бяха събрани, красиви, организирани, разпечатани с лазерен принтер, поставени на бюрото пред мене. Бях толкова развълнувана и разчувствана, че просто седях и започнах да плача от щастие. Бях толкова щастлива. За човек, който с такова постоянство и труд бе проучвал историята си в продължение на 30 години, компютеризацията на тези архиви беше наистина вълнуваща. И когато си мисля за стотиците хиляди хора, които сега или скоро ще компютеризират огромни бази данни от преброяване и дискове с частни проучвания, така се вълнувам. Това наистина е Господното дело. И Той го ръководи. Обичам те, Джанин. Вкусил съм достатъчно от плодовете на това възвишено дело, за да знам, че ключовете, които Илия възстановява на Джозеф Смит, позволяват на нашите сърца да се свържат с тези на нашите предци, които чакат помощта ни, чрез нашите усилия в светите храмове тук на земята, чрез властта, дадена от Спасителя, нашите предци получават спасителните обреди, които им позволяват да се радват на вечно щастие. В миналото, мотивирани от дълбока убеденост за светостта на това дело, някои смело са се заели с задачата, която може да се сравнява ли с това сами на ръка да оженят цялото жито на Небраска. Сега вече работят множество комбайни. Заедно ние можем и ще изпълним изисканата от нас работа. Свидетелствам, че духа на Илия докосва сърцата на мнозина от децата на Отец по света, придвижвайки напред делото с невиждана досега скорост. Ами вие? Дали сте се молили за работата за вашите предци? Оставете на страна нещата във вашия живот, които нямат значение. Решете да се заемете с нещо, което има вечни последици. Може би сте били подтиквани да потърсите своите предци, но сте чувствали, че не сте генеалог. Нали осъзнавате, че това вече не е необходимо? Всичко започва с обич и искрено желание да помогнем на хората отвъд завесата, които не могат да помогнат на себе си. Огледайте се наоколо. Ще откриете човек около вас, който може да ви помогне да пожените успех. Това дело е едно духовно дело, едно величествено усилие за сътрудничество от двете страни на завесата, където се дава помощ и в двете посоки. Където и по света да се намирате, с молитва, вяра, решителност, усърдие и малко жертва, вие може да дадете значителен принос. Започнете сега. Аз ви обещавам, че Господ ще ви помогне да намерите начин. И ще направи така да се чувствате прекрасно. В името на Исус Христос. Амин.
През миналото лято една кратка статия, която написах, беше публикувана в Лихона. Синът ми изпрати имейл, каза: «Татко, можеш да ни кажеш кога излиза статията?» Аз отговорих: «Просто исках да видя дали четеш църковните списания». Той ми отговори, като обясни, че всъщност дезагодишната му дъщеря намерила статията, като прочела Лихона, и после я показала на родителите си. Моята внучка чете Лихона, понеже иска да учи. Тя го направи сама, като упражни своето свободен избор. Първото президентство наскоро одобри нови материали за обучение на младежите, които да подкрепят вроденото желание на младите хора да изучават, живеят и споделят Евангелието. Тези нови материали са онлайн сега и през януари ще започваме да ги използваме. Когато Спасителят преподавал, свободата на избор на учещия била от първостепена важност. Той ни е показал не само какво да преподаваме, но също и как да преподаваме. Той помогнал на хората да открият истината за себе си. Винаги изслушвал техните въпроси. Тези нови материали за обучение ще ни помогне да изучаваме и преподаваме по начина на Спасителя. Като правим това, ние откликваме на неговата покана: «Дойди и ме следвай». Докато тези материали бяха разработвани, видях как ръководители и учители се съветват заедно с родителите, така че да могат да посрещнат нуждите на техните ученици. Виждал съм младежите в неделното училище да упражняват правото си на избор да действат сами за себе си. Една учителка се питала как да помогне на двама млади мъже, аутисти, да упражняват своята свобода на избор да действат сами за себе си. Когато поканала членовете на класа да споделят какво са научили, тя се притеснила, че тези двама млади мъже може да отклонят нейната покана. Но не е станало така. Единият станал, за да преподаде наученото, след което поканал своя съученик аутист да му помогне. Когато първият се затруднявал, неговият съученик отподкрепил и нашепал в ухото. В този ден и двамата преподавали това, което преподава Спасителят, но също показали как преподава Спасителят. Когато Спасителят преподавал, той го правил с любов към този, на когото преподавал, точно както съученикът направил на своя приятел. Когато изучаваме и преподаваме Неговото Слово по Неговия начин, ние приемаме Неговата покана: «Дойди и ме следвай». За всяка стъпка се приближаваме по-близо до Спасителя. Ние се променяме. Господ знае, че духовното израстване не става изведнъж. То е постепенно. Всеки път, когато приемаме Неговото покане и избираме да го следваме, ние напредваме по пътя към пълното обръщане във вярата. Обръщането във вярата е целта при изучаването и преподаването на Евангелието. Обръщането не е еднократно събитие. То е доживотно стремеж да станам по-подобни на Спасителя. Стреш на Окс ни напомни, че да знаем не е достатъчно. Да бъдем обърнати във вярата изисква от нас да действаме и да станем. И така ученето да станем обърнати във вярата е продължителен процес на знание, правене и променяне. По подобен начин, преподаването за обръщане във вярата изисква изучаване, покани за действия и обещани благословии. Когато преподаваме истинско учение, ние помагаме на учещия да узнае. Когато каним другите да действат, ние им помагаме да прилагат или живеят според учението. И когато получаваме обещаните благословия от Господ, ние се променяме. Подобно на Алма, ние можем да станем нови същества. Целта на новите материали е да помогне на младежите да се обръщат в Евангелието на Исус Христос. Наскоро видях как един млад мъж открива истината сам за себе си. Когато забелязах, че му е трудно да свързва единението в живота си, аз го попитах дали някога е почувствал опрощение. Той отговори: да, като този път, когато счупих носа на едно момче, когато играехме на футбол. Не очаквах това отговор. Почувствах се неприятно заради това. Чудех се какво трябва да направя, за да се почувствам по-добре. Затова отидах до дома му и го помолих да ми прости, но знаех, че трябва да направя нещо повече, така че се молих и тогава почувствах, че Небесният Отец също ми прости. Това значи единението за мен. Когато през онзи ден споделише това преживяване в час, той прочете Йоан 3 глава 16 стих, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син. И тогава свидетелства за силата на единението. За този млад мъж, това учение стана част от неговия живот, защото той зададе своя въпрос и тогава упражни своя свободен избор. Този млад мъж, както и останалите от класа, затвърдиха обръщението си във вярата. Те се съсредоточиха върху ученията, като изучаваха писанията, свързаха онези святи думи с техния живот и после свидетелстваха за благословите, които получили в резултат на това да живеят според Евангелието. Ние разчитаме на свещените текстове, за да подсилим вярата си, да изградим свидетелствата и да помогнем на всички да станат напълно обърнати във вярата. Новите учебни материали за младежи ще помогнат на всички, които ги използват, да разберат Божието Слово и да живеят според Него. Докато преподавах на светите в Коста-Рика, аз държах екземпляр на преподаването «Няма по-велико призование» и попитах: колко от вас имате екземпляр на този наръчник? Почти всички втигнаха ръка. С усмивка казах: и сигурно вие го четете всеки ден. За моя изненада, една сестра от предния ред втигна ръка. Помолих я да стане на подиума и да обясни. Тя отговори: чета книгата на Мормон всяка сутрин. После чета нещо от наръчника, така че да мога да преподам по най-добрия начин на децата си. Тя искаше да изучава и преподава Неговото Слово по Неговия начин. Затова изучаваше Неговото Слово в Писанията, след което се учеше как да преподава Неговото Слово, така че нейните деца да могат да бъдат обърнати във вярата. Нейният модел на изучаване и преподаване не се е изградил изведнъж. Тя взела решение да направи нещо и колкото повече правила това, което знаел, че трябва да направи, толкова повече Господ я подкрепил в стъпките и в Неговия път. Понякога пътят към обръщане във вярата може да бъде дълъг и труден. Мой зет беше слабо активен в църквата за 50 години. Но когато беше около 60 години, започна да приема поканата на Спасителя да се завърне. Много хората му помогнаха по пътя. Всеки месец един домашен учител му изпращаше пощенска картичка в продължение на 22 години. Но той трябваше да реши да се върне. Трябваше да упражни своята свободен избор. Той трябваше да поеме първата стъпка. и да продължи по пътя. Сега той и съпругата му са запечатани и той служи в епископството. Наскоро ние му показахме и видеоматериалите за новите учебни материали. След като гледахме видеоматериалите, мой взет се облегна на стола и каза с емоция, може би ако имах това, когато бях млад, нямаше да отпадна. Преди няколко седмици се срещнах с един млад мъж, който имаше проблеми. Попитах го дали беше член на църквата. Каза ми, че е бил агностик и по-рано в живота се е запознал с църквата. Когато му казах за моето призвание и че ще говори за общата конференция, той каза, хей, ако ти говориш, ще гледам тази сесия. Надявам се, че той гледа днес. Знам, че ако гледа, вече е научил нещо. Този център за конференции е уникално място за обучение и преподаване за обръщане във вярата. Когато живеем според принципите и преподаване от тези, които подкрепяме като пророци, гледачи и откровители, ние се учим по Господния начин. Ние се приближаваме една стъпка по-близо до Него. С приближаването на края на тази конференция, аз каня всички, които ме чуват, да направят тази крачка. Подобно на нефитите от древността, ние можем да се върнем в домовете си и да обмислим нещата, които са били казани, и да се помолим на Отца в Негово име, за да можем да разберем. Искаме всеки млад човек да разбира. Искаме всеки ден те да изучават, преподават и живеят според Евангелието на Исус Христос. Точно това Господ желая за всички Негови чада. Независимо дали сте дете, младеж или възрастен, аз ви каня да дойдете и да го следвате. Елате след Него. Свидетелствам, че с всяка стъпка Господ ще ни укрепва. Той ще ни помага да извървим останалата част от пътя. Когато се явяват нови пречки, ние ще продължаваме напред. Когато ни обземе съмнение, ще продължаваме напред. Никога няма да се върнем назад. Никога няма да отпаднем. Свидетелствам, че Бог Отец и Неговия Син Исус Христос са живи. Свидетелствам, че Спасителят продължава да ни кани, така както е канал в древни времена, да дойдем при Него. Всички можем да приемем Неговата покана. Всички можем да изучаваме, преподаваме и живеем според Неговото Слово, като стъпка по стъпка се доближаваме до Спасителя. Когато правим това, ще ставаме наистина обърнати във вярата. В името на Исус Христос. Амин.
Сега хорът и събраните заедно ще изпеят «Ликувайте, Господ е цар!» След химна ще чуем старейшина Маркъс Наш, Даниел Джонсън и Дон Кларк от 70-те. Те ще бъдат последвани от старейшина Дейвид Беднар от Кворума на 12-те апостоли. Това е 182-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
Not long ago,
неотдавна няколко души от семейство наш изкачихме Хуаяна Пикчу, висок връх до древните развалини на инките на Мачу Пикчу в планините на Перу. Беше стръмно изкачване с внезапни пропасти и гледки, които спират дъха. За жалост, някои катерачи са загинали, падайки от тази тясна и стръмна пътека. За да се избегнат подобни трагедии, от тогава в монолитната скала са поставени здрави въжета покрай склона на Хуаяна Пикчу. Държахме се за тези въжета, докато се катерихме, и те ни позволиха безопасно да стигнем до върха. Гледката беше величествена. Подобно на пътеката към Хуаяна Пикчу, нашето земно пътуване е едно стръмно и трудно катерене, което изисква помощта на нашия небесен Отец, за да бъде успешно завършено. По тази причина Той е установил евангелските принципи и обреди, за да ни отведе при Спасителя и Неговата спасителна сила. Първият от тези принципи, вяра в Господ Исус Христос, е като въжетата на Хуаяна Пикчу, привързани здраво и сигурно към канарата на нашия Изкупител. Вярата ще ни помогне безопасно да изкачим евангелската пътека, да преодолеем всяко предизвикателство на земния живот и да се завърнем в величественото присъствие на нашия Небесен Отец. Чрез вяра всички неща ще са изпълнени. Вярата е един принцип на действие и сила. Тя не е да имаме съвършено знание за нещата. Ето защо, ако имаме вяра, ние се надяваме за неща, които не се виждат, но са истини. Тя е една увереност, придобита чрез изучаване, която ни потиква да действаме, за да следваме примера на Спасителя и с молитва да спазваме заповедите му, дори във времената на жертва и изпитание. Вярата ни дава силата Господна, която, освен други неща, се проявява чрез надеждата да се случват добри неща, чудеса, които потвърждават вярата, и божествена защита в духовните и материални неща. Животът на Ан Роули, жена-пионер в ранните дни на църквата, демонстрира как упражняването на вяра оказва добро влияние в живота ни. Вдовица от Англия, сестра Роули, упражнила вярата си да откликне на призива на пророка за събиране в Сион. Тя била от кервана ръчни колички на Уили, които се натъкна на дълбоки снежни преспи по маршрута през 1856 година. По време на прехода сте стигнали до момент, когато 7-те деца буквално гладували. Тя пише: «Болеше ме да гледам как децата ми гладуват. Наближаваше нощта и нямаше никаква храна за вечеря. Помолих Бог за помощ, както правя винаги. Паднах на колене, спомняйки се за два твърди морски сухара, останали от пътуването ни през морето. Те не бяха големи и бяха толкова твърди, че да не могат да бъдат счупени. Със сигурност това не бе достатъчно да се нахранят 8 души. Но 5 хляба и 2 риби не били достатъчно да се нахранят 5000 души, но чрез чудо Исус го направил. Тъй че с Божията помощ нищо не е невъзможно. Намерих сухарите и ги сложих в датската фурна, покрих ги с вода и помолих за Божията благословие. После сложих капака на тигана и го поставих на въглените. Когато малко по-късно вдигнах капака, открих тигана пълен с храна. Коленичих със семейството си и благодарих на Бог за добротата. Тази вечер семейството ми имаше достатъчно храна. Ан Роули живяла според Евангелието, правейки голяма лична жертва, нуждаела се от помощ и я поискала в молитва. Поради вярата й, тя била пълна с надежда и по един чудотворен начин получила храна за семейството си. Господ е благословил също с важната за вечността способност да устоява с вяра до края. Въпреки несигурното бъдеще, тя не изисква да узнае как ще нахрани децата си на другия ден. Вместо това, тя търпеливо изчакала Господ и продължила напред с надежда, точно както го казва прекрасният хим: «Води ме, нежна светлина, сред заобикалящия мрак, води ме напред. Нощта е тъмна, далече съм от дома. Води ме напред». Води нозете ми. Не искам да виждам далечната гледка. Стига ми на една крачка пред мен. Ние също можем да упражняваме подобна вяра в Господ, вярвайки и уповавайки, че нашия добър и постоянен Бог ще ни благослови с чудодейната си сила, съответна на обстоятелствата ни според Неговото време. Като правим това, ние също ще видим ръката Божия да се проявява в живота ни. Господ ни заповядва да вземем щита на вяра, с който ще можем да угасим всичките огнени стрели на нечестивите. Сатана ще използва неща като съмнение, страх или грях, за да ни изкуши да се откажем от вярата и да изгубим защитата, която тя предлага. Нека предлагаме всички тези, прегледаме всички тези предизвикателства към вярата, за да можем да разпознаваме и да не обръщаме внимание на изкушенията на противника. Първо, неверието в Господ и Неговото Евангелие ще стане причина да се възпротивим на Духа Божий. Господната противоотрова срещу съмнението е проста. Както завява цар Вениамин, вярвайте в Бога. Вярвайте, че Той е, че Той сътвори всички неща и в небесата, и на земята. Вярвайте, че Той е всемъдър и всемогъщ, както и на небето, тъй и на земята. Вярвайте, че човек не може да разбере всички неща, които Господ може да разбере. Ако поради неверие или съмнение откриете, че вярата ви се разколебава, помнете, че дори древните апостоли умолявали Господ, придай ни вяра. Като помните, че вяра и разум са необходими спътници, помислете върху следната аналогия. Вярата и разумът са като две крила на самолет. И двете са важни да поддържат полета. Ако от ваша гледна точка разумът изглежда, че противоречи на вярата, спрете за миг и си помислете за нашата гледна точка и перспектива е крайно ограничена, сравнена с Господната. Не се отказвайте от вярата, така както не бихте откачили едното крило на самолета по време на полет. Вместо това, подхранвайте частица вяра и позволете на надеждата, която тя породи, да бъде котва за душата ви и за вашия разум. Затова на вас ви е заповядано, търсете познание чрез учене, също и чрез вяра. Помнете, вярата предшества и създава чудеса, за които нямаме незабавно обяснение, като датската фурна, изпълнена с храна от два малки сухара, или просто устояването с вяра, въпреки всички трудности. Второ, страхът отнема от вярата, вярата ви в Спасителя я отслабва. Апостол Петър погледнал Господ през една бурна нощ и тръгнал по водата, докато не отклонил погледа си и като виждаше вятъра силен, оплаши се и после започнал да потъва в бурното море. Той сигурно щял да продължи да върви, ако не се бил оплашил. Вместо да се съсредоточаваме върху страха, вятъра и вълните в живота ни, Господ ни приканва: «Поглеждайте към мене във всяка мисъл, не се съмнявайте, не се бойте». Трето, грехът намалява присъствието на Духа в живота ни, а без Святия Дух не липсва духовна издръжливост да проявяваме и упражняваме вяра. Най-добре е да упражняваме вярата си, като не докосваме злата дарба, нито на чистото нещо, и да бъдем усърдни в спазване на всички заповеди, да не би вашата вяра да ослабне и враговете ни да съществуват върху нас. Ако грехът е опетнил живота ни, приканвам ви да упражните вяра за покаяние и Спасителят чрез единението ще очисти и изцели живота ви. Брати и сестри, Господ, според нашата вяра, ще изпълни обещанията си и ще работи с нас да преодолеем всяко предизвикателство. Той стори това с Ан Роули и със своя народ във всички страни, във всяка епоха и поколение. Понеже Той е Бог на чудеса и е неизменен, по същия начин Той ще благослови всеки от нас с надежда, защита и сила според вярата ни в Него. Постоянната вяра в Господ Исус Христос, подобно на въжетата по пътеката към Хуаяно Пекчу, ще привърже здраво вас и обичните ви хора към канарата на нашия Изкупител и несравнимата му сила да спасява. Президент Монсън заявява, бъдещето е толкова светло, колкото вашата вяра. Свидетелствам за тази върховна, пълна с надежда истина и каня всеки от нас непоколебимо да върви напред с вяра в Господ, без да се съмнява ни най-малко. Знам, че Спасителят е жив, че е начинателят и завършителят на вярата ни и възнаграждава тия, които го търсят. Свидетелствам за това в името на Исус Христос. Амин.
Онези от нас, които са влезли във водите на кръщението и са получили дара на Светия Дух, сме сключили завет, че желаем да вземем върху си името на Исус Христос. Или казано иначе, заявяваме, че сме ученици на Господ. Подновяваме този завет всяка седмица, като вземаме от причастието и нашето ученичество се вижда от начина, по който живеем. Можем да видим такова ученичество при един скорошни събитие в Мексико. За земеделските стопани в Северно Мексико пролетта започна прекрасно. Овощите цъфтяли и всички очаквали изобилна реколта. Вече се готвили планове, за да изплатят заеми, за да купят нови машини, за да се засеят нови терени, както и да се плати за образование на членове на семейството. Били направени дори планове за семейни ваканции и отпуски. Навсякъде царял оптимизъм. Тогава, през един понеделник, в края на март, върха цяла една снежна буря и започнало да вали, валяло до към 3 часа сутринта. След това, с отдръпването на облаците, температурата се понижила още повече. През цялата нощ и рано сутринта били положени всички възможни усилия да се спаси поне част от реколтата, но без резултат. Просто било твърде студено и цялата реколта измръзнала. През тази година нямало да се берат и продават плодове. Вторникът настъпил с тежката и обезсърчаваща загуба за всички тези прекрасни плодове, както и за мечтите от преди ден по-рано. Получих по имейл едно писмо, описващо тази ужасна сутрин от съпругата на Джон Хач, първи съветник в президентството на храма в колония Хуареш. Цитирам откъси от това писмо. Джон стана в 6:30, за да отскочи до храма и да види дали трябва да отменим сутрешната сесия. Той се върна, като каза, че паркингът е пуст и все пак решихме да отидем. Сметнахме, че някои от работниците, които не бяха земеделци, щяха да отидат. Като можехме да съберем всички в сесията. Беше толкова вдъхновяващо да наблюдавам как всички идват един след друг. Те бяха, без да са спали, дойдоха, знаеки, че реколтите им са изгубени. Наблюдавах в подготвително събрание как им беше трудно да стоят будно, но вместо да сметнат, че има добро оправдание да не дойдат, те бяха дошли. Имахме 38 човека в тази сесия. Това е пълна сесия. За нас това бе една възвишаваща сутрин и ние благодарихме на Небесния Отец за добрите хора, които изпълняват дълга си, без значение какво се случва. Тази сутрин почувствах един специален дух. Сигурна съм, че Бог остана доволен от това, че обичаме Неговия дом и чувстваме, че трябва да бъдем на Неговото място в такава сутрин. Но разказът не завършва тук. Всъщност все още продължава. Повечето от земеделците, изгубили своята реколта от плодове, разполагат с земя, на която да заседат допълнителна реколта за сезона, като например люти чушки или боб. Тази реколта би могла да осигури някакъв приход, с който да се оцелее до следващата година. Имало обаче един добър брат с младо семейство, който нямал допълнителна земя и за цялата година нямал да получи никакъв доход. Имало хора в общността, които видели лошото положение на този брат и действайки по собствена инициатива и с лични средства,
Те му осигурили парцел, използвали свои машини за подготовка на земята и му предоставили расът за лютите чушки. Аз познавам мъжете, за които току-що говорих, и познавайки ги, не съм изненадан от техните действия. Но хората, които не ги познават, вероятно ще си зададат два въпроса. Започващи и двата с думата защо. Защо те бяха дошли до храма, за да изпълнят своите задължения и да служат, след като цяла нощ са били будни, и то, за да разберат, че са изгубили повече от своя доход за цялата година. Защо биха използвали своите вече оскъдни и многоценни ресурси, за да помогнат на друг човек в отчаяна нужда, когато самите те се намират в такива трудни обстоятелства? Ако разбирате какво означава да бъдеш ученик на Исус Христос, тогава ще знаете какви са отговорите на тези два въпроса. Сключването на завет, да бъдеш ученик и последовател на Христос е траещ цял живот процес, като пътя не винаги е лесен. Когато се покайваме за греховете си и се стремим да вършим волята Му и служим на нашите ближни така, както Той би им служил, ние неизбежно ще станем по-подобни на Него. Да станем като Него и да бъдем едно с Него е нашата най-висша цел и по същество е определението за истинско ученичество. Когато посещава американския континент, Спасителя пита своите ученици прочие какви човеци трябва да бъдете вие. След това, давайки отговор на собствения си въпрос, той казва: «Истина ви казвам, тъкмо какъвто съм аз». Да станем като Спасители не е лесна задача, особено в света, в който живеем. Изправяме се пред трудности и противопоставяния буквално всеки ден от живота си. За това има причина, като тя е една от основните цели на нашия живот. Като четем в Авраам 3 глава 25 стих, и с това ще ги изпитаме, за да видим дали ще вършат всички неща, които Господ, техния Бог, ще им заповяда. Тези изпитания могат да бъдат различни по същност и сила, но никой не може да приключи с това земно съществуване, без да премине през тях. Като цяло си представяме изпитанията като загуба на реколта или работа, смърт на обичен човек, болест, физическа, умствена или емоционална неспособност, бедност или загуба на приятели. Обаче, дори постигането на привидно достойни цели може да се придружи от опасността, наречена безполезна гордост, когато се стремим да получим по-скоро почетите на човеците, отколкото одобрението на небесата. Тези могат да включват популярност, признание, физически способности, благоденствие и богатства. За тези последните изпитания, някои от нас може да се чувстват като Тевия в цигулар на покрива, който казва: «Ако богатството е проклятие, нека Бог ме накаже с него, така че никога да не се оправя». Но тези последните видови изпитания могат да бъдат дори по-опасни и по-трудни за преодоляване от първите. Нашето ученичество ще бъде развито и доказано не от вида изпитания, с които се борим, а от начина, по който устояваме. Президент Айринг учи: и така, големият изпит в живота е да се види дали ще се вслушаме и подчиняваме на Божиите заповеди сред бурите на живота. Той не е да устоим на бурите, а да изберем правилното, докато те бушуват. И е житейска трагедия да не издържим този изпит и така да не отговорим на изискванията да се завърнем отново в славата на нашия небесен дом. Аз съм горд дядо на 23 внука. Те никога не спират да ме удивяват със своето разбиране на вечни истини, дори в своите най-ранни години. Докато подготвях тази реч, аз попитах всеки от тях да ме изпрати кратко описание на това какво означава за тях да бъдеш ученик и последовател на Исус Христос. Получих следния отговор от всички тях. Получих отговори от всички тях, но искам да споделя отговора на 8-годишния Бенджамин. Да бъдеш ученик на Исус Христос означава да бъдеш пример. Означава да бъдеш мисионер и да се подготвиш да бъдеш мисионер. Означава да служиш на другите. Означава да четеш писанията и да казваш молитвите си. Означава да пазиш свет Господния ден. означава да се слушаш потиците на Светия Дух, да ходиш на църква и на храм. Съгласен съм с Бенджамин. Същността на ученичеството е да правиш и да ставаш. Когато се подчиняваме на Неговите заповеди и слушим на ближните си, ние ставаме по-добри ученици на Исус Христос. Подчинението и послушанието на Неговата воля дава спътничеството на Светия Дух, заедно с благословиите от мир, радост и безопасност, които винаги предлагат този трети член на Божеството. И те не могат да дойдат по никакъв друг начин. Именно чрез пълно подчинение на волята на Спасителя, ние ставаме като Него. И отново, да станем като Него и да бъдем едно с Него е най-висшата цел и по същество е основата на определението за истинско ученичество. Именно ученичеството видях да се практикува в храма Колония Хуарес и в полетата наоколо, когато брати и сестри във вяра затвърдиха своята отдаденост към Бог и един към друг, въпреки съкрушителните трудности. Аз свидетелствам, че когато се подчинявам на Неговите заповеди, служим на другите и подчиняваме своята воля на Неговата, ние напълно ще станем Негови истински ученици. За това свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Израснах в Рексбърг, Айдахо, където бях учен и израснах под влиянието на прекрасно семейство, приятели, учители и ръководители. В живота на всеки от нас има специални преживявания, които докосват душите ни и променят нещата завинаги. Едно подобно преживяване стана в моето юношество. Винаги съм бил активен в църквата и напреднах пред Ароновото свещеничество. Когато бях тинейджър, брат Джейкъбс, моя учител, ни помоли да записваме на картонче мислите си по време на причастието. Взех своето картонче и започнах да записвам. Първо бе баскетболния матч, който бяхме спечелили предната вечер, после срещата след матча и така нататък. Далеч по-назад и със сигурност не с големи букви бе името на Исус Христос. Картончето се попълваше всяка неделя. За един млад носител на Ароновото свещеничество, причастието и събранието за причастието придоби нов и разширен духовен смисъл. Очаквах с нетърпение неделите и възможността да вземам от причастието. И тъй като разбирането за единението на Спасителя ме променяше. Всяка неделя и до днес, взимайки от причастието, мога да погледна картончето и да прегледам списъка си. В него винаги най-отгоре стои Спасителят на човечеството. В Новия Завет четем за времето, когато Спасителя и апостолите му се срещнали в горната стая за пасхалния празник. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава, това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята и рече: тази чаша е новия завет в моята кръв, за която за вас се пролива. Исус също така установява причастието по време на посещението си при нефитите. Осъзнал съм колко са важни тези две събития. Президент Дейвид Макей казва: чувствам се потикнах да подчертая, че Господ е посочил кое е най-важното събрание в църквата. И това е събранието за причастието. Ако се подготвяме за събранието, за причастието по подходящ начин, можем да променим живота си. Бих желал да предложа 5 принципа, които да благословят живота ни, докато достойно вземаме причастието. Първият принцип е по време на причастието да изпитваме благодарност към Небесния Отец за единението на Неговия Син. Чел съм следната история за раздаването на причастието. Причастието никога не бе означавало много за мен до неделята, когато бях ръкоположен за дякон. В онзи следобед аз раздавах причастието за пръв път. Преди събранието един от дяконите ме предупреди: внимавай за брат Шмидт, може да се наложи да го събудиш. Накрая настъпи деня, когато за пръв път щях да раздам причастието. Справих се с първите 6 реда доста добре. Деца и възрастни вземаха от хляба и водата без забележими проблеми. После стигнах до ред 7, където обикновено седеше брат Шмидт. Бях изненадан. Вместо да спи, той беше напълно буден. За разлика от другите, той взе хляба замислено и с голямо благоговение. Минути по-късно се оказах отново на подхода към ред 7 с водата. Този път приятелят ми се оказа прав. Брат Шмидт бе клюмнал глава и големите му немски очи бяха затворени. Очевидно той беше дълбоко заспал. Какво следваше да направя или кажа? Погледнах за миг челото му, набръчкано и забелязано от годините на тежък труд и страдание. Той се присъединил към църквата като юноша и преживял много гонение в своя малък град Германия. Бях чувал историята много пъти по време на събранието за свидетелство. Накрая реших внимателно да го побутна по рамото с надежда да го събудя. Докато протягах ръка да го сторя, главата му слабо помръдна. По бузите му се стичаха сълзи и като погледнах в очите му, видях обич и радост. Той лекичко се протегна и взе водата. Макар тогава да бях само на 12 години, още мога живо да си спомня чувството, което изпитвах, докато гледах този суров възрастен мъж да взема от причастието. Знаех без никакво съмнение, че той изпитва към причастието нещо, което аз не бях почувствал никога. Тогава реших, че искам да изпитвам същите тези чувства. Брат Шмидт е общувал с небесата и небесата са общували с него. Вторият принцип е да помним, че ние подновяваме кръщелните си завети, докато вземаме от причастието. Някои от обещанията, които поемаме, както е записано в писанията, включват: влезте в стадото Божие, да бъдете наречени Негов народ, да носите един другим от тегобите си, да скърбите с онези, които скърбят, да бъдете свидетели Божии, да дойдете с съкрушено сърце и каеш се дух, искайки да вземете върху си името на Исус Христос, решени да му служите до края, изпазвате заповедите му и винаги да си го спомните. Молитвите на събранието за причастието са едно напомнение за тези завети. Когато вземаме от причастието, ние подновяваме ангажимента си да живеем според тези завети. Вярвам, че би било уместно да научим наизуст тези молитви в умовете и в сърцата си. Това ще ни помогне да се концентрираме над подновяването на нашите кръщелни завети, дали сме на 8 или на 80. Когато бъдем кръстени, надявам се никога да не забравим този ден и заветите, които сме сключили. Трето на събранието за причастието можем да се чувстваме опростени за греховете си. Ако преди събранието за причастието сме прекарали известно време, покайвайки се за греховете си, можем да се тръгнем от него с чувството, че сме чисти и неопетнени. Президент Пакър казва: причастието подновява процеса на опрощение. Всяка неделя причастието е една церемония за подновяване на процеса на опрощение. Всяка неделя вие се очиствате, тъй че в определеното време, когато умрете, духът ви ще бъде чист. Вземането от причастието с достоинство може да ни помогне да се чувстваме като народа на цар Вениамин, които бяха изпълнени с радост, след като получиха опрощение на греховете си и спокойна съвест. Четвъртия принцип е, че можем да получаваме вдъхновение за решаване на проблемите ни по време на събранието за причастие. Когато бях президент на мисия в Боливия, Мери Ан и аз имахме благословията да присъстваме на семинар с президенти на мисия с президент Айрин. На това събрание той учеше, че има три важни начина да се подготвим, да извлечем полза от събрание. Ние следва да дойдем със своите проблеми, смирени като деца, готови да учим и желание да помагаме на Божиите чеда. Когато смирено дойдем в събранието за причастието, можем да бъдем благословени да почувстваме впечатление за решаване на всекидневните ни проблеми. Ние трябва да дойдем подготвени, желание да слушаме и да не се разсейваме. В писанията четем: но ето аз ти казвам, че трябва да го проучиш в ума си. Тогава трябва да ме попиташ дали е правилно. И ако е правилно, аз ще сторя тъй, че недрата вътре в теб ще се разгорят. Ето защо ще почувстваш, че е правилно. Можем да научим какво да направим, за да решим проблемите си. Петия принцип – да вземаме достойно от причастието – ще ни помага да бъдем изпълнени със Светия Дух. При установяването на обреда на причастието при нефитите, Христос заявява: «Този, който яде този хляб, яде от моето тяло за душата си, и този, който пие от това вино, пие от моята кръв за душата си, и душата му никога няма да гладува, нито да жадува, а ще бъде изпълнена». На тях им бе обещано, че ако гладуват и жадуват за праведност, ще бъдат изпълнени със Светия Дух. Причастната молитва обещава също, че ако живеем съгласно заветите си, винаги ще имаме Светия Дух да бъде с нас. Старейшина на Мелвин Джей Бауър казва: «Свидетел съм, че има дух, придружаващ раздаването на причастието, който стопля душата от стъпалата до главата. Чувствате, че раните на духа заздравяват и товарът е вдигнат. Утеха и радост идват при достойната душа, която наистина желая да приемат от тази духовна храна. Ще бъдем благославени, ако сме благодарни за единението на Исус Христос, подновяваме кръщелните си завети, чувстваме прошка и получаваме вдъхновение от Светия Дух, докато вземаме от причастието всяка седмица. Събранието за причастието винаги ще бъде изключително важно, ако причастието е в центъра на нашето поклонение. Изразявам своята благодарност за единението на Исус Христос. Знам, че Той е жив. В името на Исус Христос. Амин.
Посланието ми се съсредоточава върху връзката между получаването на свидетелството, че Исус е Христос, и това да се обърнем напълно към Него и Неговото Евангелие. По принцип, ние третираме въпросите за свидетелство и за обръщането във вярата по-отделно и независимо. Можем обаче да придобием ценна перспектива и по-силна духовна убеденост, когато обмислиме тези две важни теми заедно. Моля се Светия Дух да напътства и да назидава всеки от нас. Можем да научим много за свидетелството и обръщането във вярата от служението на апостол Петър. Когато Исус идва на бреговете на Кесария Филипова, той задава следния проникновен въпрос на ученичите си: «Според както вие казвате, кой съм аз?» Петър отговаря незабавно и прямо: «Ти си Христос, син на живия Бог». В отговор му каза: «Блажен си Симеоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е в небесата». Видно от отговора на Петър и на пъсвите на Спасителя, свидетелството е лично знание на духовна истина, придобита чрез откровение. Свидетелство е дар от Бог и е достъпно за всички Негови чада. Всеки искрено търсещ истината може да получи свидетелство, като упражнява нужната частица вяра в Исус Христос, за да опита добротелта на Словото, за да отдаде на убежденията на Светия Дух и да се събуди в Бога. Свидетелството носи повишена лична отговорност и е източник на цел, увереност и радост. Търсенето на свидетелството за дадена духовна истина и придобиването му изисква питане, търсене и хлопане с искрено сърце, истинско намерение и вяра в Спасителя. Основните съставки на едно свидетелство са да знаем, че Небесният Отец е жив и ни обича, че Исус Христос е наш Спасител и че пълнотата на Евангелието е била възстановена на земята в тези последни дни. Когато учи учениците си по време на Тайната вечеря, Спасителят казва на Петър: «Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска, за да ви принесе като жито, присее като жито, но аз се молех за тебе, за да не отслабне твоята вяра и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си». Интересно е, че този силен апостол е говорил и крачил до учителя. Бил е свидетел на много чудеса и е имал силно свидетелство за блажеността на Спасителя. При все това дори Петър се нуждаел от допълнително напътствие от Исус относно обръщането и освещаващата сила на Светия Дух и неговото на Петър задължение да служи вярно. Естеството на Евангелието на Исус Христос носи със себе си една фундаментална и трайна промяна в самата ни същност, която става възможна чрез единението на Спасителя. Истинското обръщане предизвиква промяна във вярванията, сърцето и живота на човека, за да приеме той и да се подчини на волята Божия. и включва съзнателен ангажимент този човек да стане ученик на Христос. Обръщането е на увеличаване, задълбочаване и разширяване на основополагащата същина на свидетелството. То е резултат на откровение от Бог, придружено от лично покаяние, покорство и усърдие. Всеки честен търсач на истината може да стане обърнат във вярата чрез голяма промяна в сърцето и бидейки роден от Бога. Като почитаме обредите и заветите на спасението и възвисяването, бързаме напред с увереност в Христа и устояваме с вяра до край, ние ставаме нови създания в Христа. Брати и сестри, обръщането във вярата е процес, при който ние принасяме себе си на Бог в благодарност за дара на свидетелството. Книгата на Мормон е пълна с вдъхняващи разкази за обръщане във вярата. Амалик и потомък на Яков заявява: «Аз бих желал да дойдете в Христа, който е светия Израилев, и да участвате в Неговото спасение и в силата на Неговото изкупление. Да елате при Него и Му принесете изцяло душите си като приношение. Да знаем чрез силата на Святия Дух, че Исус е Христос, е важно и нужно. Но да дойдем искрено при Него и да отдадем цялата си душа като принос, изисква далеч повече от просто знание. Обръщането във вярата изисква цялото ни сърце, мощ, разум и сила. Людите на цар Вениамин откликват на проповедта му, като са провикнали в един глас: «Вярваме на всичките слова, които си ни казал, и ние също знаем за тяхната сигурност и истинност поради Духа на Господа Всемогъщи, който е извършил голяма промяна в нас, в сърцата ни, да нямаме повече склонност да вършим зло, а да вършим добро непрестанно. Да приемем казаните слова, да добием свидетелство за истинността им и да упражняваме вяра в Христос, води до голяма промяна в сърцето и твърда решимост да се усъвършенстваме и да ставаме по-добри». Обърнатите ламаните в книгата на Еламан са описани като: в пътя на дълга си ходят благоразумно пред Бога и съблюдават да спазват заповедите му и повеленията му и разпоредбите му. И се стремят с неуморно усърдие да доведат останалата част от своите братя до знанието за истината. Както изтъкват тези примери, ключовите характеристики, свързани с обръщането във вярата, са голяма промяна в сърцата ни, склонност да вършим добро непрестанно, да вървим по пътя на дълга, да ходим благоразумно пред Бога, да спазваме заповедите и да служим с неуморно усърдие. Очевидно, тези предани души са станали дълбоко отдадени на Господ и ученията Му. Най-често обръщането е продължителен процес, не еднократно събитие в резултат на някакво силно или драматично преживяване. Ред по ред и правило след правило, постепенно и почти неусетно, нашите мотиви, мисли, думи и дела се съгласуват по волята Божия. Обръщането към Господа изисква както постоянство, така и търпение. Самуил Ламанитът определя 5 основни елемента за обръщането в Господа. Първо, вяра в ученията и пророчествата на светите пророци, както са записани в писанията. 2. Упражняване на вяра в Господ Исус Христос. 3. Покаяние. 4. Голяма промяна в сърцето. И 5. Да станем постоянни и непоколебими във вярата. Този е моделът, който води до обръщане във вярата. Свидетелството е начало и предпоставка за цялостното обръщане във вярата. Свидетелството е началото на пътуването, не е краен пункт. Силното свидетелство е основата, на която се базира обръщането във вярата. Свидетелството само по себе си не е и няма да е достатъчно да ни защити в бурята от мрак и нечестие в последните дни, в които живеем. Свидетелството е важно и нужно, но недостатъчно да осигури духовната сила и защита, от които се нуждаем. Някои членове на църквата със свидетелством са се разколебавали и отпадали. Духовното им знание и отдаденост не са били достатъчни за предизвикателствата пред тях. Един важен урок за връзката между свидетелством и обръщане в вярата е виден в мисионерските усилия на синовете на Мусия. Всички, които бяха доведени до знание за истината чрез проповядването на Амон и братята му, според духа на откровението и пророчеството и силата Божия, която вършеше чудеса чрез тях, да, както жив е Господ, тези ламаните, които повярваха в техните проповеди и бяха обърнати към Господа, никога не отпаднаха. Защото те станаха един праведен народ, защото те положиха оръжията на бунта си, за да не се борят никога повече против Бога. Сега тези са, които бяха обърнати към Господа. Два основни елемента са описани в тези стихове. Първият – знанието за истината, което може да бъде тълкувано като свидетелство. И второ – обърнати към Господа, което аз разбирам като обръщане към Спасителя и Евангелието му. Така мощната комбинация от свидетелство и обръщане към Господа раждат постоянство и непоколебимост и осигуряват духовна защита. Те никога не отпадат и полагат оръжията на бунта си, за да не се борят никога повече против Бога. Да положим такива грижливо пазени оръжия на бунта, като егоизъм, гордост и непокорство, изисква далеч повече от вяра и знание. Бедност, смирение, покаяние и покорство предхождат полагането на нашите оръжия на бунта. Дали вие и аз все още имаме оръжия на бунта, които ни пречат да се обърнем към Господа? Ако да, трябва да се покаем сега. Забележете, че ламанитите не били обърнати към мисионерите, които ги учили, нито към отличните църковни програми. Те не били обърнати към личностите на своите водачи, нито към опазване на културното наследство или традициите на бащите си. Те били обърнати към Господа, към Него като Спасител и към Неговата божественост и учение. И те никога не отпаднали. Свидетелството е духовно знание за истина, получено чрез силата на Святия Дух. Цялостното обръщане във вярата е постоянна отдаденост на отдадената чрез откровение истина, която сме получили с охотно сърце и за праведни цели. Знанието, че Евангелието е истинно, е съществено за едно свидетелство. Същността на обръщането във вярата е да бъдем последователно верни на Евангелието. Ние следва да знаем, че Евангелието е истинно и да сме му предани. Сега искам да използваме над многото възможни тълкования на притчата с десетте девици, за да подчертая връзката между свидетелството и обръщане. 10 девици, 5 разумни, 5 неразумни, взели светилниците си и тръгнали да посрещнат младоженеца. Моля, мислете за тях като за светилници на свидетелството. Неразумните взели своите светилници на свидетелство, но без масло за тях. Считайте маслото като масло на обръщането във вярата. Но разумните, заедно с светилниците на обръщането във вярата, си взеха и масло в съдовете. И когато се бавеше младоженецът, додрема се на всичките и заспаха. И посред нощ се нададе вик: ето младоженецът, иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички уния девици станаха и приготвиха светилниците на свидетелството си. А неразумните рекоха на разумните: дайте ни от вашето масло, такмо маслото на обръщането, защото нашите светилници на свидетелството огасват. А разумните в отговор казаха: да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. Дали пете разумни девици били потикнати от егоизъм и не желали да споделят, или правилно посочили, че маслото на обръщането във вярата не може да бъде заемано? Може ли духовната сила, проистичаща от последователно подчинение на заповедите, да бъде дадена на друг? Може ли знанието, придобито чрез усърдно изучаване и размишление на писанията, да бъде предадено на някой, който има нужда от него? Може ли мирът, който Евангелието дава на верните свети от последните дни, да бъде предаден на някой, който изпитва незгода или тежко предизвикателство? Ясният отговор на всеки един от тези въпроси е не. Както правилно подчертават разумните девици, всеки от нас трябва да си купи. Тези вдъхновени жени не описват делова сделка. Не, те наблягат на личната ни отговорност да поддържаме светилниците на свидетелството си запалени и да имаме достатъчен запас от маслото на обръщането във вярата. Скъпоценното масло се придобива капка по капка, ред по ред, правило след правило, търпеливо и с постоянство. Няма бърз начин, няма внезапно извънредно усилие за подготовка в последния миг. Затова бъдете верни, като се молите винаги, като държите светилниците си приготвени и запалени и имате масло с вас, та да може да сте готови за пришествието на младоженеца. Обещавам ви, че като постигнем знание за истината и сме обърнати към Господа, ще останем постоянни и непоколебими и никога няма да отпаднем. Ще оставим с желание своите оръжия за бунта. Ще бъдем благословени с ярка светлина от своите светилници на свидетелство и достатъчен запас от маслото на обръщането във вярата. И докато всеки от нас става все по-пълно обърнат, ще укрепваме своите семейства и познати хора. За тези истини свидетелствам в святото име на Господ Исус Христос. Амин.
At the conclusion of the conference,
на края на тази конференция ние изразяваме искрена благодарност към всички хора, които така усърдно работиха за подготвят тези служби. Благодарим на говорителите и на онези от вас, които ни осигуриха тази вдъхновяваща музика. Сега ще имаме привилегията да чуем нашия възлюбен пророк, президент Томас Монсън. След неговите бележки хората ще закрие това събрание, като изпее Бог да бъде с вас, довиждане. След това, закриваща молитва ще бъде от старейшина Гибънс, който беше освободен вчера от 70-те. И с това ще закрием конференцията. Мои скъпи брати и сестри, стигнахме до края на още една вдъхновяваща конференция. Аз лично бях духовно подхранен и възвисен и знам, че и вие също сте почувствали специален дух на тази конференция. Отправяме специална, искрена благодарност към всички, които участваха по какъвто и да е начин. Евангелските истини бяха проповядвани по един красив начин и отново подчертани. Когато вложим посланията в нашите сърца и в живота, ние ще бъдем благословени. Както винаги, сесиите на тази конференция ще бъдат на разположение в следващия брой на списанието Лиехона. Насърчавам ви да прочетете речите отново и да размишлявате над посланията в тях. Аз съм открил в моя живот, че получавам още повече от тези вдъхновени послания, когато ги изучавам по-задълбочено. Тази конференция бе отразена по един безпрецедентен начин и видяна от много хора по света, през континенти и океани. Макар да се намираме далеч от много от вас, ние чувстваме вашия дух и ви изпращаме своята обич и благодарност. Към нашите братия, които бяха освободени на тази конференция, нека изразя сърдечна благодарност за дългите години от отдадена служба. Безброй са онези, които са били благословени от вашия принос към делото Господно.
Брати и сестри, аз тъкмо отпразнувах 85-я си рожден ден и съм благодарен за всяка година, която Господ ми подарява. Като размишлявам над житейските си преживявания, съм благодарен за многото благословии, които Той ми е дал. Като споменах в посланието ми тази сутрин, почувствал съм ръката му да направлява усилията ми, докато искрено съм се опитвал да служа Нему и на всички вас. Служението на президента на църквата изисква много. Толкова съм благодарен за моите двама верни съветници, които служат редом с мен и винаги са готови и изключително компетентни да помагат в работата, която се върши от първото президентство. Изразявам моята благодарност също и за благородните мъже от кворума на 12 апостоли. Те неуморно работят за делото на учителя, с членовете на кворума на 70-те, които му казват вдъхновена помощ. Искам също да поздравя вас, мои брати и сестри, където и да се намерете по света, за всичко, което вършите във вашите клонове и окръзи. Когато на драго сърце изпълнявате призованията си, вие помагате за изграждането на Царството Божие на земята. Нека винаги бдим един над друг. Като си помагаме в нужда, нека не се критикуваме и съдим, а да бъдем толерантни, винаги подражавайки на примера на Спасителя за любяща доброта. С това чувство, нека охотно служим един на друг. Нека се молим за вдъхновението да узнаем нуждите на хората около нас и после нека продължаваме напред и да оказваме помощ. Нека да дерзаем и да служим. Макар и да живеем във все по-силни времена, Господ ни обича и мисли за нас. Той винаги е на наша страна, докато вършим правилното. Той ще ни помага в моменти на нужда. В живота ни идват трудности, проблеми, които не очакваме и които никога не избираме. Никой от нас не е застрахован. Целта на земния живот е да се учим и да растем, да бъдем по-подобни на Небесния Отец. И често, именно в трудните времена, ни учим най-много, колкото и болезни да са уроците. Животът ни също може да бъде изпълнен с радост, ако следваме ученията на Евангелието на Исус Христос. Господ увещава, дерзайте, аз победих света. Какво голямо щастие би следвало да ни донесе това знание? Той живя за нас и умря за нас. Той плати цената за греховете ни. Нека ние ревностно да следваме Неговия пример. Нека показваме голямата си благодарност, като приемем Неговата жертва и водим живот, който ще ни направи достойни един ден да се завърнем и заживеем с Него. Както съм споменавал на предишни конференции, благодаря ви за молитвите, които отправяте за мен. Нуждая се от тях. Чувствам ги. Като висши ръководители, ние също помним всички вас и се молим най-избраните благословии на нашия Небесен Отец да бъдат с вас. Сега, мои обичани брати и сестри, ние се разделяме за 6 месеца. Нека Бог да бъде с вас, докато се срещнем отново по това време. В името на нашия Спасител и Изкупител, дори Исус Христос, Господ. Амин.
Our dear Heavenly Father,
скъпи Небесни Отче, ние сме ти дълбоко благодарни за тази прекрасна обща конференция, за истините, които бяха преподавани тук, за великолепната музика, за чувствата в нашите сърца и радостта, която почувствахме. Благодарни сме ти за възстановяването на Евангелието и за възстановяването на църквата и за нашия пророк, президент Томас Монсън. И се молим, че ще продължаваш да го благославяш и подсилваш и неговите съветници, и кворума на 12 апостоли, и всички онези, които служат с тях. Благодарни сме, Отче, да знаем, че ти си нашият Отец и отговаряш на молитвите ни. И сме благодарни за Твоя Син, за Неговата любов и Неговата жертва за нас. Помогни ни да можем да го следваме и да си го спомним винаги и също да запомним тази конференция. Се молим смирено в името на Исус Христос. Амин.
This has been a broadcast.
Това беше предаване 182-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.